Ne plante parte emisioni tonte sotem visita e papes ne Brasilinga cu atisheit Ratzinger i pohoi impegnimine kishes per pace dritsi. I pritur me entusiasmin tipik te poplit brasilian, Benedicti 16, e filloi mbrëm shtektimin e tij te par apostolik ne Brazil.
Në fjalimin e par mbajtur në aeroportin ndërkombëtar Guarulhos të João Paulos, Papa vuri theksin mbi rëndësinë e konferencës së pesë të përgjithshme të episkopatit latinoamerikan, punimet e së cilës do t'i hapë të dielën e ardhshme në Aparecida. Ati i shenjtë pati edhe takimin e par, tepër të ngrohtë, me besimtarët brazilian, të cilët i përshëndeti dhe i bekoi nga balkoni i kuvendit të Shënbentos, në zemër të metropolit ku do të strehohet gjatë qëndrimit të tij në João Paulo. Por për holësi të ndjekim shërbimin e njërit nga të dërguarit e posaçëm të Radio Vatikanit, Alessandro Gjizotti.
Dare rinnovato vigore e slancio missionario all'America Latina, sintetizzato.
Ti japësh energji të reja e hov misionar Amerikës Latine, kontinentit e shpresës. Kështu i sintetizoi Benedikti 16 qëllimit e këtij shtektimit të tij apostolik në tokën braziliane.
O Brasil, occupa un lugar muito especial.
Brazili, tha ati shegjat fjalimit të mirë se ares në aeroportin e Shën Palit, zë një vend tepër të posaçëm në zemrën e papës, e jo vetëm sepse ka lindur i krishter, e pse ka numin më të madh katolikëve, por kryesisht sepse është vend me një kishë plot gjallëri, për nga buroj në gëzimi e shpresa për mbar kishën universale.
Papa vuri theksin mbi impenjimin e thellë të kishës në misionin ungjillzues në shërbim të paqes e të drejtësisë. Ja pse shpjegoi, konferenca Aparecidas do të ketë një përmas thellësisht misionare. Kjo konferencë do të promovojë mbrojtjen e jetës e të dinjitetit njerëzor, do të thelloj solidaritetin ndaj të varfërve e do të shërbejë si djep i propozimeve kishtare që mund të japin hovë të ri misionar gjithë kontinentit. Prandaj Benedikti 16 theksoi me forcë impenjimin e kishës katolike në shërbim të mbar kombit.
Në këtë zonë gjeografike, shumica e popullsisë është katolike. Kjo tregon se duhet të kontribuojnë në mënyrë të veçantë në shërbim të së mirë së përbashkët të gjithë kombit. Fjala solidaritet fiton domethënien e vetë të plot kur forcat e gjalla të shoqërisë, secila në fushën e vet, impenjohen seriozisht në ndërtimin e një ardhmërie me paqe shpresë për të gjithë. Kështu pra u shpreh ati shejt Josef Ratzinger me pas theksoi sfidat kryesore që duhet të i përballoj kisha në Brazil duke theksuar.
Sei che alma de este povo, ben como de toda America Latina.
E di se shpirti i këtij populli ashtu si mbar Amerikës Latine ruan vlera rëndësishte krishtere, të cilat nuk janë shlyer kur nga zemra e tij.
Në këtë kontekst, Benedikti 16 ripohoi se kisha do të impenjohet gjithë një përfuqizimin e familjes. Më pas, duke cituar enciklikën e tij të parë, Deus Caritas Est, theksoi se kisha është ndrruar nga forca e shpirtit shenjt, është e thirrur të jetë në botë dëshmitare e dashurisë së atit qellor, që dëshiron ta bëjë njerëzimin një familje të vetme në birin e vet. Prej këndej, Benedikti 16 u ndal kryesisht tek misioni ungjillzues i kishës në shërbim të çështjes së paqes e të drejtësisë. Vendimi për realizimin e një konference kryesisht misionare pasqyron qartë shqetësimin e episkopatit si edhe timin, tha Benedikti 16, për kërkimin e rrugëve të përshtatshme për të bërë që në Jezu Krishtin popujt tanë të kenë jetë, siç na kujton edhe tema e konferencës.
Me pas duke kaluar kufit e Brazilit, ati shejt përshëndeti mbar popujt e Amerikës Latine të Karaibeve duke uruar me fjalë të Shenjtë Apostull, paqe me të gjithë ju që jeni në Krishtin, dhe ritheksoj se vizita e tij në Brazil, vend me traditë thellë katolike, bëhet me rastin e konferences në të cilin përfshihet mbar Amerika Latine e kende ka karakter thellësisht fetar.
Presidenti brazilian Luiz Inácio Lula da Silva e falenderoi papën për vizitën e tij në Brazil, vend me tradita të lashta katolike me një të kaluar bashkëpunimi të frytshëm ndërmjet shtetit e kishës, sidomos në fushën shoqërore. Presidenti Lula e falenderoi papën edhe për impenjimin e kishës në luftë kundër varfërisë. Të gjithë popujt, theksoi Lula, e din mirë se fjala e Benediktit të 16 do të jetë gjithnjë në shërbim të paqes, të jetës, të dinjitetit njerëzor. Pastaj presidenti brazilian siguroi se do ta mbështesë kishën në mbrojtje të familjes e të edukimit të rinjve.
Në vazhdim pas fjalimit në aeroportin ndërkombëtar Guarulhos, Benedikti 16 u nis me helikopter për në aeroportin Campo de Marte, ku prit nga një kor të rinjsh. Këtu, kryetari i bashkisë Gilberto Kasab i dërzoi atit të shejtë Josef Ratzinger qelësat e qytetit dhe titullin qytetar nderi. Pastaj, papa përshkoi 5 kilometra rrugë në dy anët e secilës brohorisin me entuziazëm të papërshkrueshëm mira besimtar. E Benedikti i 16 arriti kështu në kuvendin e Shën Benediktit, ku prit me tinguj festiv të këmbanave, të cilat kumbuan të gjithë për një herësh.
Këtu nga balkoni i kuvendit përshëndeti dhe bekoi shtektarët, të cilët ju përgjigjen me brohoritje dhe me duar trokitje të pandërprerë. Fjalët e para të përshëndetjes ishin të ngarkuara me emocionet e kësaj mikpritje plot entuziazëm.
Kjo mikpritje ngrohtë e prek papën thellë. Ju falenderoj që më pritit në xhirin tuaj. Këto ditë për ju të gjithë për mbarki ishin do të jenë të ngarkuara me emocione me gëzim. E vërtet, ashtu si që theksoj në përshëndetjen e ti të shkurt, ati shejt, kisha Americano-Latine është në fest e nga të gjitha skajet e botës besimtarët lutën për këtë shtektim të parë baritor të pasarësit e Shën Pjetrit në Brazil e në Amerikën Latine.
Shëndrimi i Fra Gauvaos dhe përurimi i konferencës së 5 të Episkopatit Amerikës Latine dhe të Karaibeve do të jenë gur kilometrik në historinë e kishës, tha në përfundim Papa, i cili sot rreth orës 15:15 me orën evropiane, 10:30 me orën vendase, u takua përsëri me presidentin Lula në sallonin e katit të dytë të Pallatit dos Bandeirantes, ku zhvilluan një bisedim privat. U shkëmbyen dhuratat, u paraqitën familjarët e bashkëpunëtorët dhe bën fotografitë e rastit.
Pastaj Benedikti 16 u kthye përsëri në kuvendin e Shën Benediktit, ku u takua me përfaqësuesit e konfesioneve të tjera të krishterë të feve të tjera që gjenden në Brazil. Ndërsa sonte, duke u nisur nga ora 23 me orën evropiane, 18 me orën vendase, Papa do të marrë pjesë në takimin e shumë pritur me të rinjtë në stadiumin Pacaembu. Tema e këti takimi të papës me trinë që do ketë formën e kremtimit e liturgjisë e fjales e Zotit është i ri, nxënës dhe misionari Krishtit.
Gjatë kremtimit do të ketë të shmi që flasin për realitetin rinor në Brazil e do të inskenohet kënga e krijesave shoqëruar me projektimin e bukurive të natyrës braziliane. Më pas papa do të mbaj homelin e kremtimit. Në përfundim të homelis, kompleksi muzika popular brazileira do të interpretoj një pjesë muzikore kompozuar engas për këtë takim që do zhvillohet tërsisht në gjuhën portugese.
Ditën e nesër me ditën e premte, papa do ta nisë me kremtimin e meshes së shejt për shëtrimin e lumit Galvao, rregulltar franciskan që ka jetuar ndërmjet viteve 1700-1800 që është shejtri i parë brazilian. Pas dite do të vijoj takimi me i peshqvit e Brazilit në katedrale në Shën Palit e pastaj nisja për në Aparecida.